je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel smatra da Evropska unija treba da bude spremna za prijem novih članica do 2030. godine. On je poručio zemljama regiona da treba da riješe sve bilateralne sporove sa susjedima. Rekao je da taj proces može biti bolniji od reformi, ali da je neophodan na putu ka Evropskoj uniji, potvrdio da zemlje sa otvorenim bilateralnim sporovima neće biti primljene u Evropsku uniju. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetit će Bosnu i Hercegovinu ove sedmice kako bi sa BH zvaničnicima razgovarao o trenutnoj političkoj situaciji u svjetlu eskalacije napada na Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak i državu Bosnu i Hercegovinu, navela je ambasada Sjedinjenih Država. Srbija se uskladila sa sankcijama Evropske unije koje se odnose na Kongo, Haiti i Liban, ali se ponovo nije uskladila sa sankcijama protiv Rusije, potvrđeno je u saopštenjima koje je izdao visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost, Josep Borrell. Poljska i dvije članice baltičkih zemalja u potpunosti će zatvoriti svoje granice sa Bjelorusijom ako dođe do incidenta sa plaćenicima grupe Wagner, rekao je poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Članice Evropske unije, Letonija, Litvanija i Poljska, koje dijele granicu sa Bjelorusijom, zabrinute su za sigurnost svojih granica od dolaska Wagnerovih plaćenika u Bjelorusiju na poziv bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. U ovoj emisiji još možete čuti kako korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjenje broja pripadnika policije oko opštinskih objekata na sjeveru Kosova, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora, ocjenjuje šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu, Gianpiero Romano.
Ovo su koraci u pravom smeru koji treba da budu propraćeni dodatnom deeskalacijom. Konstruktivni dijalog je jedini način za rešavanje razmirica. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije najbolja je platforma za pronalaženje rešenja koje uvažava prava svih zajednica.
Zbog prebukiranosti škola u Crnoj Gori, naročito na Primorju, mnoge uvode dodatne smjene, pa su roditelji u Budvanskoj osnovnoj školi pokrenuli peticiju jer smatraju da djeca najmlađih uzrasta, čiji su roditelji zaposleni, ne mogu bez nadzora pola dana.
Generalno je problem, zamislite djece od 8 ili 9 godina koje treba da ostane do 1 sat samo. Kako su roditelji na post, znači nemaju svi baba i deda servis, mnogi su se doselili ovdje i drugi su gradova, jel?
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje čekamo da vidimo potpunu deeskalaciju situacije između Srbije i Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu Gianpiero Romano. Sve strane moraju da rade na sprečavanju bilo kakve ponovne eskalacije. Nasilje može odvesti Zapadni Balkan u nestabilnost i ugroziti euroatlantske težnje ovog regiona, ocijenio je u intervju Romano. Slušamo Milu Đurđević.
Šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu Gianpiero Romano u intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravio je korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjivanje broja pripadnika policije Kosova oko opštinskih objekata na severu, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora.
Ovo su koraci u pravom smeru koji treba da budu propraćeni dodatnom deeskalacijom. Konstruktivni dijalog je jedini način za rešavanje razmirica. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije najbolja je platforma za pronalaženje rešenja koje uvažava prava svih zajednica.
Rekao je Romano u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa. On je pozvao Srbiju i Kosovo da traže korisna rešenja i daju sve od sebe da se vrate za pregovarački sto.
Jedini put napred je kroz dijalog pod okriljem Evropske unije, koji NATO snažno podržava. Verujemo da će se Srbija, kao dugoročni partner NATO-a, posvećeno angažovati u takvom dijalogu na konstruktivan način.
Istakao je šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu. Tenzije na severu Kosova porasle su krajem maja, nakon što su novi predsjednici opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić pod pratnjom kosovske policije ušli u zgrade opština. Lokalno srpsko stanovništvo se tome usprotivilo i organizovali su proteste koji su kulminirali nasiljem 29. maja u Zvečanu. U neredima je povređeno više desetina demonstranata i vojnika misije NATO-a na Kosovu KFOR. U međuvremenu su Kosovo i Evropska unija postigli dogovor o deeskalaciji situacije, koji predviđa i raspisivanje novih izbora u opštinama na severu. Kada je reč o uticaju Rusije u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu, Romano je naveo da su zabrinutosti oko uticaja Rusije u regionu postale intenzivnije od kako je počela opšta invazija Rusije na Ukrajinu.
Ono što vidimo širom regiona je širenje dezinformacija, prinudu, hakerske i druge destabilizujuće aktivnosti. Zato će NATO nastaviti da unapređuje saradnju sa partnerima u regionu kako bi podržao reforme, regionalni mir i bezbednost.
Rekao je Romano. Na pitanje kako komentariše to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji uprkos pozivima Evropske unije čijem članstvu teži, Romano je naveo.
NATO pozdravlja odluku Srbije da podrži rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje osuđuju rusku agresiju protiv Ukrajine. Važno je da nam se naši partneri pridruže u odbrani naših zajedničkih demokratskih vrednosti i zalaganju za međunarodni poredak zasnovan na pravilima.
Srbija se deklariše kao vojno neutralna. Sa NATO-om sarađuje od 2006. godine u okviru Partnerstva za mir. Ta saradnja se, između ostalog, prema rečima Romana, ogleda u zajedničkom radu na podizanju spremnosti za suočavanje sa vanrednim situacijama, poput poplava i šumskih požara. NATO također obučava pripadnike Vojske Srbije za učešće u mirovnim misijama i pruža obrazovanje i obuku oficirima i osoblju Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
A Rusija je tokom noći izvela raketne napade na istok Ukrajine, dok tvrdi da je ponovo napadnuta dronovima. Japan je obustavio lansiranje prve rakete na mjesec zbog snažnih vjetrova. Mještani austrijskog gradića Hallstatta protestuju zbog masovnog turizma. Više o tome poslušajte u prilogu Alema Bajramovića.
Rusija je preko noći sa 27. na 28. august napala na istočni ukrajinski region Poltava, uzrokujući smrt i štetu. Izvijestile su regionalne vlasti danas. Rusija je također prijavila još napada dronom na svojoj teritoriji. Regionalni guverner Dmitro Lunin rekao je na Telegramu da su uslijed neprijateljskog napada dvije osobe poginule, a dvije prebačene u bolnicu sa lakšim povredama. Još dvije se vode kao nestale. Lunin je dodao da je u napadu uništen industrijski objekat. U oblasti Dnjepropetrovsk ruski raketni udar preko noći uništio je dvije kuće u gradu Krivi Rih, izvijestio je danas regionalni guverner Serhij Lisak. Ukrajinska vojska saopštila je da njene snage vrše ofanzivu prema strateškom gradu Melitopolju u južnom regionu Zaporižja. Ukrajinske odbrambene snage su tokom proteklog dana vodile 34 borbena okršaja dok nastavljaju ofanzivnu operaciju u pravcu Melitopolja, naveo je generalštab u svom redovnom jutarnjem izvještaju 28. augusta. Japanska svemirska agencija obustavila je u ponedjeljak planirano lansiranje rakete s prvom japanskom svemirskom letjelicom na mjesec, a operator Mitsubishi Heavy Industries je kao razlog naveo snažne vjetrove. Iako raketa H-2A, koja je glavni japanski sistem lansiranja, ima stopu uspješnosti lansiranja od 98%, vjetrovi u gornjoj atmosferi prisilili su na obustavu lansiranja 27 minuta prije nego što je to bilo planirano. Šef lansirne jedinice Tatsuru Tokunaga rekao je da su visinski vjetrovi ugrozili ograničenje za lansiranje, koje je ranije bilo postavljeno kako bi se osiguralo da nema utjecaja od krhotina koje bi padale izvan unaprijed upozorenih područja. Snažni vjetrovi od gotovo 108 km na sat zabilježeni su na 5000 do 15000 metara nadmorske visine, rekao je voditelj sigurnosti Japanske agencije za istraživanje svemira Michio Kawakami. Novi datum lansiranja nije određen, ali se ne očekuje da će biti prije četvrtka, jer slijede nužni procesi poput punjenja gorivom, rekao je Tokunaga. Mještani austrijskog gradića Hallstatta protestovali su u nedjelju protiv velikog priliva turista, zahtijevajući ravnotežu između unosnog izvora prihoda i ogromnog pritiska na okoliš i lokalnu infrastrukturu. Gradić uz bistro jezero okruženo planinama uvršteno je na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, a proteklih godina postalo je prava turistička meta koja u špici sezone može privući do 10.000 posjetilaca, piše BBC. 2006. godine u Hallstattu je snimljena južnokorejska drama koja mu je donijela veliku popularnost u Aziji, a 6 godina kasnije i njena kineska replika. Mnogi posjetioci dolaze u potrazi za savršenim selfijem sa jezerom i planinama u pozadini. Navala turista izazvala je negodovanje nešto više od 700 mještana Hallstatta i zahtjeve da se ograniči broj dnevnih posjeta. Također traže i da se zabrani dolazak turističkih autobusa nakon 17 sati, žaleći se na zagađenje bukom i veliki promet. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Naloženo suđenje bivšem francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju po optužbi da je finansirao predsjedničku kampanju novcem dobijenih od bivšeg libijskog moćnika Muamera Gaddafija povećalo je pravne nevolje konzervativnog političara koji je bio na vlasti od 2007. do 2012. godine. Ipak optužba da je dobio novac od lidera povezanog s terorističkim delima je najozbiljnija sa kojim je Sarkozy suočen, a i također i test mogućnosti francuskog pravosuđa da pozove na odgovornost moćne političare, pišu svetski mediji. Francuske sudije naložili su da se sudi Sarkozyju po optužbi da je od režima libijskog moćnika prihvatio milione evra u gotovini za finansiranje svoje kampanje 2007. Optužbama za finansiranje kampanje iz Libije Sarkozyjev politički uspon je, kako piše Wall Street Journal, povezan s liderom koji je optužen za rušenje putničkog aviona iznad Lockerbie-a u Škotskoj i druga teroristička dela. Francusko-libanski biznismen Ziad Takidine, za kojeg je također naloženo suđenje, rekao je 2016. u intervju za portal Mediapart da je lično iz Libije doneo kofere s 5 miliona evra u gotovini Sarkozyju i isporučio ih u njegovu kancelariju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sarkozy i Gaddafi su imali iznenađujuće srdačne veze, ističe agencija France Press, ukazujući da je Sarkozy dozvolio libijskom moćniku da postavi svoj beduinski šator preko puta Jelisejske palate tokom državne posete Francuskoj samo nekoliko meseci posle njegovog izbora. Optužba za korupciju protiv Sarkozyja zbog navoda da je njegova kampanja 2007. nezakonito dobila finansijska sredstva od Gaddafija najozbiljniji u nizu pravnih problema koji prate konzervativnog političara otkako je otišao s funkcije, piše New York Times. U martu 2021. on je postao prvi bivši predsjednik u novijoj istoriji Francuske koji je osuđen na zatvorsku kaznu za korupciju i trgovinu uticajem, zato što je pokušao da nezakonito dobije informacije od sudije o sudskom postupku koji se vodio protiv njega. Apelacioni sud je u maju potvrdio tu kaznu, mada je Sarkozy pred najvišim sudom Francuske uložio novu žalbu iz proceduralnih razloga. U septembru 2021. Sarkozy je proglašen krivim za nezakonito finansiranje kampanje za predsjedničke izbore 2012. pošto je prekoračio stroga ograničenja koliko novca može da se potroši u kampanji. Bivši predsjednik je posle presude na godinu dana kućnog zatvora uložio žalbu i suđenje u tom slučaju je zakazano za novembar. Za takve politički osjetljive istrage često su potrebne godine za krivično gonjenje i mogući su dugi žalbeni postupci, za koje kritičari tvrde da u javnosti izazivaju osjećaj o nekažnjivosti političara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za mnoge škole na Crnogorskom primorju će ova školska godina početi sa problemima. Zbog prebukiranosti se nastava organizuje i u četiri smjene, a roditelji protestuju jer se teško može uskladiti radno vrijeme sa školskim obavezama njihovih najmlađih. Također, preporuka Ministarstva prosvjete je da se upisuju svi učenici stranci, bez obzira što ne znaju jezik, otežava organizaciju nastave, ali i otvara pitanje jednakih kriterijuma, izvještava Jasna Vukićević.
U Petrovačkoj osnovnoj školi Mirko Srzentić je trećina učenika iz inostranstva, uglavnom iz Rusije i Bjelorusije. Mnogi od njih su upućeni iz Budve, gdje su škole već prebukirane. Direktorica Ivana Kurtović.
50% učenika više je upisano u ovoj godini i to su uglavnom strani državljani, najviše Rusi. Trenutno imamo kadra, ali neki veći upis. I dalje upis, ukoliko bi dozvolili, morali bi dijeliti određena odjeljenja, morali bi raditi dvije smjene, što onda ne bi mogli da zadržimo kvalitet koji imamo u ovoj školi.
Međutim, neke škole su zbog prebukiranosti uvele i međusmjene, pa su u Budvanskoj osnovnoj školi Stjepan Mitrov Ljubiša roditelji pokrenuli peticiju i najavili štrajk, ukoliko se do početka školske godine za njihovu djecu od drugog do četvrtog razreda ne promijeni raspored smjena. Ivanica Pavličić, majka osmogodišnje učenice.
Generalno je problem, ali ste djete od 8 ili 9 godina koje treba da ostane do 1 sat samo. Kako su roditelji na post, znači nemaju svi baba i deda servis, mnogi su se doselili ovdje i drugi su gradova, jel?
U srednjoj školi Danilo Kiš sa 870 učenika, jednoj od ukupno četiri škole u opštini Budva, već je upisano 10% inostranih učenika, dominantno Rusa, ali direktor Krsto Vuković očekuje da će taj broj rasti.
Što se tiče državljana Rusije, malo je problematično jer mi ne možemo, nismo inspektori, pa da dodatno tražimo, ne znam koje garancije ili informacije, da li zaista dolaze iz ratom zahvaćenih područja, razne su dokumentacije u opticaju, čak i neke po mom mišljenju i vrlo sporne i možda čak i na nivou manipulacije, ali kažem vam, mi nemamo ovlaštenja da se bavimo tim istražnim postupcima, zašto i kako, i dužni smo da upisujemo i tu djecu.
Zaposleni u obrazovnim institucijama se suočavaju sa još jednim problemom. Većina stranih učenika ne zna jezik, što utiče na savladavanje gradiva. Krsto Vuković i Ivana Kurtović.
U većini zemalja, naročito razvijene Evrope, nije baš moguće da se slijedi ova vrsta upisne politike, nego naprotiv, djeca moraju prvo naučiti jezik. Kod nas se dešava masovno da ne znaju jednu jedinu riječ našeg jezika, mi smo dužni da ih uvrstimo u odeljenje.
Najveća prepreka je u stvari nepoznavanje jezika i nekad i imamo i reakcije roditelja, možda je opravdano, daje se veća šansa učenicima s drugog govornog područja, za njih su i sniženi kriterijumi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, koje škole su najopterećenije i što se preduzima kako bi riješili problem prebukiranosti, iz Ministarstva prosvjete odgovaraju da se time Crna Gora suočava godinama. Strategija ministarstva je gradnja novih obrazovnih objekata, naveli su u odgovoru iz ministarstva. Direktor srednje škole Krsto Vuković.
Gotovo da nemamo nikakvu logistiku osim naredbi i preporuka. Ako jeste potreba zajednice da mi moramo nužno izraziti svima u susjed bez obzira ispunjavaju li uslovi ne, nego je dovoljno samo da su strani državljani, mislim da oko toga barem smo dužni da razgovaramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tokom juna u oba doma Bosansko-Hercegovačkog parlamenta usvojene su izmjene zakona o PDV-u koje predviđaju da se porez na doniranu hranu više ne plaća. Ipak zakon još nije zaživio u praksi, a kada će se to dogoditi, zna Goran Katić.
Javne kuhinje u Bosni i Hercegovini još čekaju da zaživi zakon kojim će biti ukinut porez na dodatnu vrijednost za doniranu hranu. Do sada svaka kompanija koja je poklanjala hranu javnim kuhinjama morala je uz donaciju da plati 17% poreza, koliko iznosi PDV u Bosni i Hercegovini. Čak im je bilo jeftinije da unište hranu nego da je doniraju, a prema podacima Fundacije Mozaik iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjene zakona, godišnje se u BiH uništava hrana vrijednosti oko 65 miliona evra. Zakonskim izmjenama usvojenim u junu predviđeno je da poreski obveznik ne plaća porez ako donira hranu organizacijama registrovanim za pružanje humanitarne pomoći. Zainteresovani još moraju da pričekaju da Uprava za indirektno oporezivanje UIO Bosne i Hercegovine izmjeni svoj pravilnik o primjeni zakona. Iz ove institucije u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa uvjeravaju da će sve biti gotovo do isteka zakonskog roka 8. septembra.
UIO je zatražila i mišljenje od Direkcije za evropske integracije BiH vezano za ovaj podzakonski akt, što je također dio standardne procedure, jer ovaj podzakonski akt mora dobiti i pozitivno mišljenje pomenute direkcije u smislu da je isti usklađen sa propisima EU.
Dodaju da nakon svega Upravni odbor UIO treba da usvoji pravilnik. Prema javno dostupnom prednacrtu ovog dokumenta, hrana kojoj ističe rok upotrebe može se donirati ako je ostalo najmanje 3 dana do isteka roka ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana prema deklaraciji može koristiti. Za svaku isporuku donator će morati da popuni posebni obrazac koji će davalac i primalac donacije morati da ovjere i potpišu. Fondacija Mozaik je putem kampanje Niko gladan, niko sam bila jedan od inicijatora zakonskih izmjena. Koordinatorica programa filantropije u fondaciji Aida Vežić za Radio Slobodna Evropa je rekla da su oni zajedno sa predstavnicima javnih kuhinja u BiH dali svoje komentare na pravilnik, te da očekuju da će sve biti gotovo u predviđenom roku.
Javne konsultacije su stvarno bile jako korisne u smislu da smo mi imali skup na kojem smo učestvovali i predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici kompanija, predstavnici javnih kuhinja i to je veoma važno jer svako ima svoju perspektivu, oni koji daju donacije hrane, oni koji primaju donacije hrane.
Banjalučka javna kuhinja Obrok ljubavi, koju vodi udruženje građana Mozaik prijateljstva, svakodnevno priprema do 800 obroka. Predsjednik udruženja Miroslav Subašić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da će zakon ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko država ne bude kontrolisala proces. On pojašnjava da bi trebalo da postoji baza podataka na nivou čitave BiH, te će se u svakom gradu znati gdje se nalazi javna kuhinja ili udruženje koja ima potrebu za pomoć u hrani i da se neće gubiti na vremenu.
Nešto što propadne, ti ne smiješ baciti u kontejner predviđen za smeće ovo dnevno, već moraš odvesti na deponiju smeće. Na toj deponiji smeće to sve moraš platiti, to su jako velike procedure. A ova procedura davanja drugom čovjeku prije isteka roka ti toliko olakšava komplet ovu priču.
U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Sarajevske humanitarne organizacije Pomozi.ba, koja vodi tri restorana Dobre volje u Sarajevu, Travniku i Bihaću, kažu da se nadaju da će zakon što prije zaživjeti, te da svakodnevno sve više ljudi traži njihovu pomoć. Oni u sklopu projekta Obrok za sve godišnje pripreme 360.000 obroka. Prema podacima Fondacije Mozaik, u BiH postoji 60 javnih kuhinja. Istraživanje razvojnog programa Ujedinjenih nacija iz prošle godine pokazuje da one hrane oko 18.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Prva bebi javna kuhinja u Bratuncu djeluje skoro 2 godine. Za djecu iz ovog dijela Podrinja omogućena je hrana i odjeća. Broj korisnika je sa 30 porastao na 105. Bebi javna kuhinja ima veći broj donatora za svoju djelatnost. O tome će Sadik Salimović.
Prva bebi javna kuhinja u Bratuncu svakodnevno, skoro 2 godine, obezbjeđuje sve ono što je potrebno djeci iz Srebrenice, Bratunca i drugih bližih naselja. Nihada Ramić, uposlenica bebi kuhinje.
Nakon 2 godine broj korisnika je se popio na 105, 30 je oni redovni, koji imaju svaki mjesec, znači od hrane, higijene i besplatnog baby shopa do onih 75 povremeni koji dolazi. I jedni i drugi, znači, onaj dobijaju, tu je hrana za bebe koja se sastoji od mlijeka i sve ono što bebe ide, palinta, griz, kakao, plazma, mljeveni keks, znači imaju na mjesečnom nivou higijenu.
Prva javna bebi kuhinja ima stalne, ali i povremene donatore. Po riječima Nihade Ramić, svaki vid podrške za djecu je bitan.
Donacije onaj obezbeđujemo pomoću humanih ljudi. Ja mislim da ima i neki stalni donatora, neki su obični ljudi, privrednici i običan građani koji donira jednu kremu i to je puno značajno na današnjem vaktu, vremenu, kad je nažalost sve skupo.
Ovih dana Međunarodni forum solidarnosti Emaus darovao je značajnu pomoć bebi kuhinji u Bratuncu. Danijela Stanojević, zamjenik direktora Emausovog centra Potočari Srebrenica.
Emaus je donirao 1300 kg hrane za bebe prvoj bebi javnoj kuhinji u Bratuncu. Osim dječje hrane proizvođača Novala koji smo obezbedili posredstvom naše partnerske organizacije Emaus Synergy kao punopravnog člana zajednice Emaus, Emaus je i ovu kuhinju iz vlastitih resursa dopremio i skoro 2000 komada odjeće.
Emaus provodi svakodnevne, ali i povremene humanitarne akcije, napominje Danijela Stanojević.
Emaus se rado odaziva svima kojima je pomoć potrebna, kada je bilo pomoć u Turskoj, pomoć u Siriji, znači mi smo se rado odazvali da pomognemo. Svaki dan organizujemo projekat Jedan obrok dnevno gdje pokrivamo područje opštine Bratunca, Zvornika, Doboj, Istoka i Tuzle gdje dijelimo obroke starim iznemoglim osobama koje su u stanju potrebe i kojima je obrok potreban. Svaki dan tim kolega ide na kućni prag i dostavlja, znači, topao obrok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Karikatura Slikanje, čiji je autor Mića Miloradović, pobjednik je 22. Međunarodnog salona antiratne karikature u Kragujevcu, odlučio je međunarodni žiri kojim je predsjedavao Ištvan Keleman, karikaturista iz Mađarske. Salon antiratne karikature od svog osnivanja 1981. godine svake druge godine raspisuje konkurs za najbolju antiratnu karikaturu, a ove godine pozivu se odazvalo 427 autora iz čitavog svijeta, javlja Branko Vučković.
Međunarodni salon antiratne karikature u Kragujevcu okuplja autore iz celog sveta oko ideje izvrgavanja ruglu ratova i njihovih vođa. Svake druge godine na konkurs salona javlja se na stotine autora iz čitavog sveta, a na ovogodišnji je prispelo tačno 1008 radova od 427 karikaturista iz 47 zemalja sa svih kontinenata. Prvi put prestižno priznanje Grand Prix Vesnik mira pripalo je zavičajnom karikaturisti Mići Miloradoviću iz Kragujevca za karikaturu Slikanje. Miloradović za Radio Slobodna Evropa kaže da je na karikaturi prikazao ratnike koji pokušavaju da se predstave kao mirotvorci i operu svoje biografije, slikajući se ispod panoa sa nacrtanim golubom mira.
Moja teza je bila da i u rat ne idu svi ljudi dobrovoljno, mnogi su naterani. I to je u stvari neko pranje biografije. Ja sam karikaturu čuvao godinu dana, nisam je slao na druge festivale, jer je moja procjena bila da je ona prava.
On kaže da je ponosan što se i njegovo ime našlo na spisku najpoznatijih svjetskih karikaturista, koji su pobeđivali na toj kragujevačkoj antiratnoj manifestaciji.
Vrlo sam ponosan, jer ja imam preko 150 svjetskih nagrada, a domaćih i svjetskih naravno. Ali u svakom slučaju ovo mi je najdraža nagrada.
Direktor i jedan od osnivača Međunarodnog salona antiratne karikature i član ovogodišnjeg žirija, Biodrag Stojilović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tu skrivenu poruku Miloradovićevog slikanja prepoznao i međunarodni žiri.
Autore kao da veruje da izvršiocima ratnih stradanja nije baš lako da nose odoru ubice, rušitelja i zločinca i da bi se rado preobukli u mirotvorca ako bi to moglo poturenjem glave na lažnom fotopanovu goluba mira.
Pored Miloradovića, priznanja i nagrade u različitim kategorijama dobilo je još 9 karikaturista. Karakteristika ovogodišnjeg salona je što se među nagrađenima nalaze karikaturisti iz Ukrajine i Rusije, što prema Stojilovićevom mišljenju predstavlja želju stvaralaca iz tih zemalja da svojim delima utiču na savest svjetskih moćnika, da zaustave ratove i da stanu u red za neko novo slikanje.
Najnoviji ratni sukob Rusije i Ukrajine traži još snažniji antiratni glas u svim delovima svjetske zajednice radi obuzdavanja i zaustavljanja krvoprolića i stradanja. Ove godine među nagrađene uvrstio i dvojicu Rusa i jednog Ukrajinca. To su prestižni karikaturisti koji su dugogodišnji učesnici našeg salona i to govori da stvaralački svijet želi da zaustavi svaku vrstu stradanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pod Trebinjskim platanima otvorena je izložba Fotografija članova Fotokino kluba Trebinje. Ovo je 16. po redu godišnja izložba fotografija u okviru BH Dana fotografije, izvještava Nebojša Kolak.
20 fotografa Fotokino kluba Trebinje izložilo je svojih 60 crno-bijelih i kolor fotografija na šetalištu pored poznate bašte pod platanima. Fotograf Rado Eles, koji je osvojio prvu nagradu u kategoriji kolor fotografije, na pitanje šta je potrebno za dobru fotografiju, odgovara da su potrebne dobre čizme, kondicija i fotoaparat. I dodaje.
Da se nađe dobar kadar, da se to iskoristi, ta raspoloživa svjetlost, da bi nastala dobra fotografija. U ovom slučaju, kod moje fotografije bila neka magla, bilo je jako zanimljivo svjetlo i sa nekog vidikovca je nastala.
Druga nagrada za kolor fotografiju pripala je Slavenku Ukasoviću.
Koliba je fotografija nastala ove jeseni kad sam ja sa prijateljem išao na Durmitor, pa smo obilazili neke pašnjake i tako dalje i ja sam ugledao taj staru jednu kolibu, to je jedan katun napušteni gdje su stočari boravili, su čuvali stoku na toj jednoj visoravni i snimio sam tu fotografiju, baš onako jesen bila, išli smo kad su najljepše boje.
Svi fotografi će vam reći da je fotografija poseban vid umjetnosti gdje trebate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme i da vidite taj kadar. Marijana Miletić, Hajrović, fotograf.
Umjetnost, prvenstveno fotografija, za mene zaista predstavlja sredstvo za istraživanje nekih dubokih emocija, filozofskih koncepcija, nekih društvenih onako potreba kao i nekih ličnih, kako da kažem, refleksija.
Zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković ističe izuzetan kontinuitet u radu Fotokino kluba Trebinje.
Ovo udruženje podržavamo već godinama iz budžetskih sredstava kroz javni poziv za udruženja građana koji se raspisuje svake godine i zaista su oni opravdali očekivanja kroz sve ove godine saradnje sa gradskom upravom grada Trebinja i tako će biti u narednom periodu i naravno da je i ova izložba daje jedan pečat cjelokupnoj manifestaciji Trebinjskog kulturnog ljeta.
Ova izložba će biti otvorena narednih 7 dana, tako da svi zainteresovani građani Trebinja i turisti mogu je pogledati. Pokrovitelj izložbe je grad Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.